Téma kázání je návrat marnotratného syna. Takže všichni ten příběh samozřejmě znáte. Jak mě slyšíte?
Dobře.
Jo. Když tak na mě zakřičte, kdybyste neslyšeli. V dnešním kázání se něco zamyslíme nad tímto podobenstvím. Já ho přečtu. Potom zkusíme se podívat na několik částí. Já jsem pro vás měl připraven Rembrandtův obraz, který se tomuto příběhu věnuje. Ono teď to nejde promítnout. Ten obraz je nádherný a krásně ilustruje vlastně to podobenství. Zeptám se, má tady někdo data, aby se na to kouknul aspoň na mobilu? To nemusíte, ale je to možnost, jak to zhlédnout. Tak já vám pak řeknu, jak to najít. A když budete moc, tak se můžete kouknout. Když ne, se na to kouknete doma. Nic se neděje. Jo, bylo to jeho poměrně jako ilustrace. Já tady nejdřív přečtu to podobenství. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl: jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt, a já tu vinu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu. Objal ho a políbil. Syn mu řekl: otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům: přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přivejte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl: vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. Já rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl: tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohvířil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl: synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Takže to je celé to podobenství. Takže můžeme tam najít ještě něco zajímavého, nebo si něco můžeme zopakovat, připomenout. Tak je dobré si uvědomit pozici tohoto podobenství v Lukášově evangeliu, protože před tímto podobenstvím je podobenství nebo příběh o ztracené ovci a o ztracené minci. A všechna tři podobenství mají něco společného, že jo? Popisují ztrátu něčeho celého a velkou radost ze znovu nalezení. Kdo byli posluchači všech těchto třech příběhů, tak kromě Ježíšových učedníků a řekněme veřejnosti, to byli farizeové a zákonníci. kteří Kristu vytýkali jednu věc. A byl to jeho zájem právě o ty hříšníky a o ty celníky a o ty, kteří dělali něco špatného, nebo to byly ty spodní vrstvy společnosti. Prostě takový ty hříšníci a prostitutky. Ale hned na začátku 15. kapitoly, těsně před těma třema příběhama, tam v evangeliu čteme právě tady to. Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. A potom je pověděl jim toho podobenství, má-li někdo vás 100 ovcí a tak dále. Takže on vlastně reagoval těmito třemi příběhy právě na tuhle kritiku. Že mu vytýkali, že se zabývá, co bychom mohli nazvat, no, spodinou té společnosti. To tomu vytýkali. Těmito podobenstvími se Ježíš snažil poukázat, že Bůh nerozděluje lidi tak, jak lidská společnost má tendenci je rozdělovat. Jakým způsobem kastovat, určovat, s kým se budu bavit, s kým se nebudu bavit. Tohle Pán Bůh nedělá, my to lidi máme tendenci dělat. Takže ty jednotlivé části toho podobenství. Mladší syn se od svého otce žádá podíl na dědictví, které by mu jednou právě připadlo, ale on nemá trpělivost čekat na to, až táta umře. Což samo o sobě je dost šílená situace. A to ještě navíc umocněná tou židovskou kulturou, která úctu a respekt k rodičům zdůrazňovala. Asi víc než naše současná kultura. A jeho otec s tím souhlasí, hodnej táta v tom příběhu, dává mu část majetku a nechává ho odejít. Můžeme se zamyslet nad tím, že ho nechává odejít. Já myslím, že mu bylo úplně jasný, že to asi nebude mít dobrý konec. Ale splňuje tu prosbu toho syna. A trošku mi to připomíná i takové malé podobenství v podobenství o naší svobodě, o našem rozhodování. My máme moc udělat cokoliv chceme. Nikdo nás nezastaví. I když si naplánujeme udělat sebevětší hloupost, tak Pán Bůh nám nedá závoru. Prostě je to na našem rozumu, na našem uvažování, na našem svědomí, na našich zkušenostech. My můžeme jít kam chceme. Můžeme dělat, co chceme. Ale poneseme následky. Pán Bůh nám nedá prostě brzdu, tam nechoď. Samozřejmě ta brzda je v těch přikázáních, ale když člověk nemá svědomí, tak to je celkem jednoduše překročit to závora. Ten mladší syn prostě na všechno kašle a ten majetek, část majetku, kterou dostal od táty, okamžitě zpeněžuje a odchází do daleké země. Ona taky ta představa, ten táta určitě hodně pracoval, že jo? Takže měl nějaký ten majetek, ten čas dal synovi a určitě taky viděl, jak to všechno prodává, to, na čem ten táta pracoval, mění to v peníze, což taky muselo toho táta hodně bolet. Určitě, asi ano. Tento mladík si samozřejmě s majetkem moudře nepočítá, nezakládá žádné hospodářství nebo dílnu, ale všechen majetek rozházal za prostitutky, za pití a tak dále. A když už nic neměl, tak v té zemi, kde byl, nějaké jiné, se najednou objevuje hladomor a on neví, co má dělat. Nemá peníze, nemá nic a tak mu došlo, že musí se živit prací a tak si nachází zoufalství práci jako pasák vepřů. Zase si uvědomme, že Ježíš tady mluví v rámci židovské kultury a pasák vepřů, to je asi ta nejhorší možná práce, kterou si posluchači dokázali představit. A ještě je to umocněno tím, že v tom příběhu Ježíš uvádí, jestli ten mladík rád dal kýdu, aspoň to, co jedli ty vepři. Ale ani to nedostával. Že ti posluchači Ježíšovi určitě vůbec odporná představa pro mě. Vůbec tak hluboko klesnout, že jako ten mladík v tom příběhu. No a v tomhle marazmu, v té hrozné situaci, ten mladší syn přichází částečně k rozumu. Uvědomuje si ten kontrast, že on tady hladoví. A přitom je synem poměrně zřejmě bohatého člověka nebo zajištěného člověka. A tenhle hladno přivádí k myšlence, že se vrátí domů a požádá o to, aby mohl u svého táty být aspoň jako sluha. Jeho táhne ta představa, že nebude mít hlad. Ale myslím si, že ho táhne i něco jiného. A to je prostě to, že si uvědomuje, jakou hroznou věc udělal. Že chtěl po tátovi ten majetek, takže to zpeněžil, že to všechno rozházel. A cítí tu venu. Takže je tam ta lítost. A doufá, ta jeho naděje, že ho otec možná aspoň přijme jako nádeníka. Rozhodně nepočítá s tím, že by se vrátil na původní pozici v rodině, že by se vrátil na pozici syna. S tím ho nepočítá. On jenom doufá, že aspoň se tam trošku uchytí, aby neměl ten hlad. Třeba mu táta někdy odpustí. On chápe, že zaslouží trest a očekává ho. Prostě tím počítá. Ale ještě než doputuje domů, tak mu už z dálky otec vybíhá naproti. Tedy je hezký, že z dálky. On ho asi vyhlížel v tom příběhu. Možná, že to chtěl Ježíš jakoby vyjádřit tu myšlenku, že táta koukal prostě na tu cestu, jestli náhodou se ten syn nevrací. Jistě se v tom příběhu koukal mnoho dní, než konečně se dočkal, a když už se dočkal, tak mu táta vybíhá naproti. A když teda se otec a syn setkávají, tak syn začíná tu svou předem připravenou řeč, kterou jsem přečetl, a on mu říká: Otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale z příběhu tak trošku cítíme, jako by ho otec úplně nenechal domluvit a jako by ho ani moc neposlouchal. Protože on okamžitě nařizuje tím služebníkům, aby synovi místo těch jeho hadrů dali pořádný šaty, dokonce na ruku prsten, a aby připravili pořádnou hostinu. Jakoby ta omluva z té strany syna tam samozřejmě zazní, že jo, jako jo, je to tak. Ale já mám pocit, že je přehlušena, aspoň to v sobě myslí tou radost. Prostě jo, konečně se to dočká, že. A tohle nejmladší syn opravdu nečekal. Tohle netušil. Očekával trest a hanbu a místo toho přišla oslava. Ježíš tím ukazuje, že i Pán Bůh vyhlíží ty ztracené syny a dcery, kteří přijdou, když jim dojde, že udělali něco špatného, což samozřejmě je aplikovatelné pro všechny lidi. Po návratu ale nenásleduje nějaký výslech nebo rány bičem, ale prostě pocit, že je člověk doma. Není tam nějaký ten trest. No, to by byl pěkný konec podobenství, že jo? Tím samozřejmě podobenství nekončí, protože Ježíš mluvil i k těm zákonníkům a farizeům. A je tu ještě ten starší syn. Ten na celou situaci pohlíží jinak. A mimochodem, v tom okamžiku, kdy ten mladší syn se vrací domů, tak starší syn je na poli. Asi tam pracuje. Takže je vidět, že on opravdu plní příkazy toho svého otce a dobře pracuje. Jo, si mu nelze nic vytknout v tomto směru. A on, ten starší syn, vyčítá otci, že připravil hostinu pro jeho bratra, který s prostitutkami rozházel část otcova majetku, asi značnou část. A vlastně otec dělá, jako by se nic nestalo. Není tam, jsem řekl, žádný výslech, nic takového. Zatímco on, ten starší syn, který vždycky plnil všechno otcova přání a příkazy, zastihli jsme ho na poli, tak se nikdy takové oslavy nedočkal. A tomu přijde hrozně nespravedlivé. Upřímně řečeno, mně to taky přijde nespravedlivé. Když čtu ten příběh, tak si řeknu, já ho celkem chápu. Já kdybych na poli dřel, jo, léta, a můj bratr by provedl to, co provedl ten bratr v tom příběhu, a teď by se radoval, já bych možná taky byl možná trošku naštvaný. Jako, nevím, jak to máte vyšší. Asi je to špatně, ale prostě Tak to je, jako, tak trošku ho chápu. Ten otec říká staršímu synovi, že vše, co patří otci, je i jeho. Přesto tam zůstává ta pachuť nespravedlnosti v mysli toho staršího syna. Ale jako otec dvou dětí chápu i otce. Já jsem, když jsem psal kázání, tak jsem se chtěl představit tu situaci. Tam se dějí moje děti. Krásně. A kdyby jedno dítě, až bude starší, také odešlo, prohýřilo část mého majetku, že ho moc není, ještě víc. A teď by se vracelo, já bych ho vyhlížel z toho okna, já bych ho asi taky vyhlížel, taky by z toho asi vyhlíželi ty děti. A kdyby přišlo, tak asi první, co bych udělal, je, že bych ho objal. Já bych jako ty další věci neřešil. Takže v mysli jakoby chápu toho staršího syna, ale ještě víc chápu toho tátu. No, jako oboje, co to tam nějak mělo. Asi bychom doma udělali oslavu. Je tam rozdíl v tom, jak ti aktéři v tom podobenství nakládají s tou situací. Ten otec v tom příběhu pracuje s dvěma takovými myšlenkami nebo ideami, a to je idea lásky a milosrdenství. To je to, co motivuje jeho jednání, že obejme toho syna a tak dále. Ten starší syn nepoužívá ideje lásky a milosrdenství. On používá ideje zákona a nějaké odměny a trestu. Jo, proto je to adresováno na ty zákonníka a farize. Jsou vlastně ty různé příběhy. A posluchači tohoto příběhu tedy byli ty farizové zákonníci. Bůh ale tedy nepřistupuje k tomu marnotratnému synu z pozice zákona, ale z pozice lásky. Ten příběh je hodně známý, možná až moc. To je jeho určitá nevýhoda, že když ho pak člověk čte v písmu, tak mu to jakoby tak rychle prošumí hlavou, protože už to tolikrát četl, že jakoby trošku si neuvědomuje tolik ty významy těch jednotlivých slov a vět. A proto pokud máte data a jste ochotu máte ochotu věnovat pár kilobajtů nebo kolik to bude a můžete si kouknout i doma, určitě ano, tak Rembrandt namaloval obraz, který se právě jmenuje Návrat ztraceného syna, tak Aleška je hodná, může dát nakouknout mamce. Tak já vám to o tom obrazu řeknu. Já jsem ho chtěl popisovat, tak nevadí, doma se koukněte. Mimochodem Rembrandt ten obraz nakreslil na konci svého života, trvalo mu to 2 roky. A bylo to asi v roce 1669. V současné době, kdybyste ten obraz chtěli vidět, tak je to trošku problém, protože je v Petrohradské Hermitáži. Současné vztahy s Ruskem nejsou ideální, ale jako turisti byste se tam asi dostali, takže tam se můžete podívat. Co je na tom obrazu? Na tom obrazu je, aspoň se ho pokusím popsat, je mladší syn, který vlastně klečí před svým tátou a ten táta se nad ním sklání a tak ho objímá ze zhora rukama. Na tom mladším synovi vidíme otrhané hadry místo oblečení. Jedna bota je spadlá, druhá je bez paty. Hlava toho syna je oholená. Je to prostě muzák. Je to hrozný muzák, který se hlavou také zavořil do hrudi svého táty a jenom tam tak oddychuje prostě vyčerpaně. A ten otec má takový... manželka posílá tahák na svému mobilu. Ten otec ho také objímá těma rukama a má takový, když se podíváte do výrazu toho otce, tak i ten otec pociťuje úlevu. Oba pociťují úlevu, i ten otec, i ten syn, je konečně. Oba vlastně říkají konečně. To otcovské gesto je tam na tom obraze velmi něžné a jako vám dojde, že z toho syna nebude nádení. Prostě, jo. To je jasný, že se vrací na pozici svého syna. Jo, to je prostě vidět. Mladší syn je vidět, že je vyčerpaný z té dlouhé cesty domů. Pocituje úlevu z toho návratu domů, která nejen pramení z toho, že už nebude hladovět, ale z toho, že že mu prostě táta odpustí, že to svědomí taky bude jako vyčištěno, jo, nebo to nebude tížit, že konečně. A z celé té scény cítíme ten soucit, pokoj, milosrdenství. Po pravé straně vidíme toho staršího syna, který tam také stojí, takhle. Tak on tam stojí, také má nějaké ruce. Nějak se nepřibližuje k svému mladšímu bratrovi. Nevítá ho, neobjímá ho, má v ruce hůl, těžko říct, proč tam je. Těch výkladů je možných víc. A ta jeho póza svědčí v určité jakoby zaraženosti. Jakoby neví, jak to má zpracovat. Zároveň si nedovoluje vstoupit do toho, že ten táta vítá toho mladšího syna. Ale ten starší syn se nechce účastnit tady toho milosrdného přijetí. Nechce do toho vstupovat. A komentáře k těm obrazům jsem si četl, jsou poměrně zajímavé. A co je zajímavé, že když si přečteme ten příběh, když vidíme ten obraz a známe ten příběh, tak samozřejmě, že ten mladší syn potřebuje to odpuštění od otce, a to ano. Ale on ho potřebuje i ten starší syn. I on potřebuje odpustit tomu bratrovi a jakoby změnit náhled na tu situaci. Jo? Nestát pořád na těch zákonech a přikázáních a trestu a odměně, ale vlastně se přiblížit charakterem k tomu otci. A i když ten mladší bratr už vlastně absolvoval tu cestu, už se vrátil k tomu tátovi, když to byla hrozná cesta, teď vlastně ta cesta tak trošku čeká i toho staršího syna. On musí prostě změnit nějak ten svůj postoj tomu mladšímu bratru, ale i z toho příběhu, i z toho obrazu je cítit, že to nebude jednoduchá cesta. Takže prostě tak to je. Takže pokud jste se podali na ten obraz a děkuju manželce, že to na telefon, tak můžete se doma podívat, kde jste poslední. Petrohrad, že byste. To je vlastně konec toho kázání. Můžeme se zamyslet, jestli my se můžeme podobnému scénáři vyhnout. Můžeme se vyhnout tomu, abychom byli mladší syn nebo starší syn? A myslím, že ne. Že my jako lidi prostě chybujeme. To je naše přirozenost. A chtě nechtě si někdy nějakou botu uděláme. Někdy si člověk udělá, že něco udělal špatného poměrně brzo po tom, co to udělal. Někdy mu to trvá díl, někdy to ví dokonce ještě předtím, než to udělá, že to, co udělá, je špatně. Jo. Prostě jsme takový lidi, ale na základě toho obrazu a toho příběhu si můžeme uvědomit, že to naše svědomí, až nás bude nějakým způsobem trápit, tak je na čase prostě vrátit se domů. A doma nebude čekat trest. Nebude tam čekat výtka, bič a podobně. Prostě tam bude čekat to odpuštění, jo, to je smysl toho kázání. Tak já vám děkuju za pozornost a pokud jste neviděli obraz, můžete se doma podívat. Tak, to je všechno.